sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Trente Tongungaya, Tukumibali na Ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Édition na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo kuto Washington DC. Edi sango ndia pesibino sango eye na lisungi ya Marius Muhunga pe Max firme Max Akoya Weda asungi biso na kotinda yango na nzela ya singa. Na sango ya mokili ya lelo liwa ya Monseigneur Tarsis Chibangu Chishiku, episkopo ya Lokumu ya Kala ya Mbujimayi pe mulandi ya Kinshasa na mibu Tuku Mwambe na Mwambe.
Abundi makasi po na oe tozo benga na la Français théologie africaine.
Sango ya mawansi esusu Roberto Kgareton, rapporteur spécial to Molobeli ya Lokumu ya ONU ya Kala po na maimatali makoki mabomoto na ekolo Kongo Demokratika akufi mikolo mibale mileki. Kanda ya baretrete ya Jekamine SNCC Sodunko tope Sojetel na Lubumbashi simanali sikulu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi.
Président a sali discours sur l'état de la nation. A Bosani Bisso, à quoi lobby que Batoza Koufana Est. Juste à Koufana Zala, on peut bon point en bon on a Bisso.
Kimia Zungi na territoire ya Mambasa na Ituri, Simana Bopunzi Yamboka, Naba ADF, Mampinga, Mathieu, Basuda, Basusu, Pe, Basingi, Bavandi, Ekenge.
Kimia et Bandiko Zonga, et voilà qui peut la réclamation à la population, Oba Chanje, Bataille, voilà qui sur le terrain à la chefferie à Babila Babombi.
Na Elina Kanabiso Lokole, Marius Munga Akolobela, Alanganzembo, Lulendo Matumuna, Defayo, Outiko Kufa Mikolo, Mibale Miliki Akoloba, Bomoinaye, Pe Misalanae, Nya Alanganzembo, Kasiyambuna Yango, Sangona Bokuse, Na Marius Muhunga.
Mpinga ba ekolo Kongo Demokratike balobi ete ba botoli lokalite ya Kamombo o maboko o mabasimba minduki ya mangomba ya Gumino mpe Twigwaneho eye ekambemaka na colonel ya Kalabai FARDC Michel Rukundo Makanika. Basimba minduki baye ba botola ki liboso lokalite ya Shakira Nyamara pe Kamambo o maboko mabai FARDC o mokolo moyambo moleki. Baifardese minei babo mami na bitumba biye, na kati na bango kolonel moko eye babo mbomaki na kukataka ye mutu elobi mulubili ya mampinga maikolo Kongo Demokratik. Oyo asakoli ete basimba minduki zomi na misato babo mami. Na liyebisi na bango, baifardese babakisi ete ezali mampinga ya bikolo ya bapayande bazali kupesa maboko na basimba minduki baye kasi balobi te soki ezali ekolo nini. Mokambi mwa ekolo Kongo Demokratik Félix Tshisekedi azali kokoba bongo mobembo na ye na Grand Kasai, sima Mbujimayi na Kasai Oriental, akomaki bongo lobi na Kabinda na province ya Lomami, epayi wapi bato bayiki bazalaki kozela ye. Na maloba azwaki liboso bato bayiki koyoka ye, Félix Tshisekedi andini ete misala ya bobongisi banzela na kombo ya Chile Jelu e atiaka na esika na sanza ya misato ya mobu 2021, mizali kotambola malamu te mpe alaki koluka koyeba pona nini etambuli malamu te mpe kotia na boloko bae banso bakomona na kopengisa mosolo moye mobimaki mpona misala miye. Sima ya Kabinda, Félix Tshisekedi azelami na mboka Mwenedito. Na Kabinda, Félix Tshisekedi asololi pe na bakambi ya eklezi ya mboka eye. Epayi wapi alaki ete ya kosala manso pona kobongisa banzela ya province eye. Bosengeli koyeba ete ezali pona mbala ya liboso na province eye koyamba bongo mokonzi wa ekolo. Na Nord Kivu, kampanye ya Mangwele pona kobundisa bokono ba COVID-19 ubandi lelo na ngumba Beni. Mingi mingi na ituka ya Kamango na ba kilometri Tuku Mwambe ya ngumba Beni na province ya Nord Kivu. Bisika misato nde eponami pona kopesa Mangwele maye. Ezali bongo hôpital général de référence ya Kamango, centre de santé ya Njapande, pe centre de santé ya Luanoli. Batobayike ba monani kokende kozwa Mangwele maye elobi coordonateur ya bopesi Mangwele. Président du comité local ya santé ya Kamango, Manjombe Alunja, a sepeli pe lokola lolenge population ezali kolakisa posa ya kozwa Mangwele maye pe azali na elikia ete batobayike ba kokende kozwa Mangwele pona komibatela na bokolo ba COVID-19. Kaka na province ya Nord Kivu, couvre-feu etikali kaka na ngonga ya 22h na ngumba Goma pe Butembo. Pour la territoire ya Beni, couvre-feu ekobanda bongo na ngonga ya 21h kino 5h ya Tongo et lobi molobeli ya gouverneur ya Nord Kivu, général Sylvain Ekenge. Mokolo malomingo moliki, mokambi ya ituka ya Nord Kivu, azwaki mokano ete na ngumba Goma na Butembo, couvre-feu ekobanda na ngonga ya 20h pe na ngumba Beni na 19h. Mbongwana ya mokano mouye mouzwami si mabato baike ya société civile ko tambola na ngomba Goma lobby pona ko senga na gouverneur ko pousa couvre feu na ngonga 22h. Liye disilie li lobby ete mikano miye mikotika la bouye kino gouverneur ya province ya Nord Kivu akozwa mikano misusu. Motango ya bato bazibo kono ya COVID-19 na mposo moko omolongo mobimba mokumi na ndelo yoko ekoma na ino tei wuto bokono ba COVID-19 po banda. Kaka na mposo moliki, mikolo miso batokoleka 935,000 bamonani na kozwa bokono boye. Kobanda mokolo mwa le 22 décembre kino le 28 décembre batokoleka 6,500,000 bazibo kono boye. Oezali botangi boye agence France Presse basali sima kozwa ba rapport officiel ya bikolo biike omolongo mobimba. Motango moye mozali komata makasi uto bobimi bwa variant Omicron ya COVID-19 e monanaka mbala ya liboso na Afrique du Sud. Bosengeli koyeba ete, ezali pe na bato baike bazali na bokono boye, kasi bazali kobela te, to ba mosusu baye bazali kobela, bayebi te ete ezali COVID-19.
Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo, uto Washington DC epesa bino na Edi Isango, matondo mingi Marius Muvunga. Roberto Garreton, rapporteur spécial Tomo Lubeli ya Lukumu ya ONU ya Kala, pona mayematali makoki mabomoto na ekolo Kongo Demokratika Kufimi, Kolomi Baleni Leki, sango yango epesa melebiso lelo na mokambi ya bureau conjoint ya makoki mabomoto na ekolo Kongo Demokratika Abdulaziz Tchoy. Roberto Garreton a tinda maki na ekolo Kongo Demokratika na suka ya bokonzi ya Mobutu Sese Seko a salaka ba rapport na mayematali makoki mabomoto ya mbo na botiami ya bureau ya ONU ya makoki mabomoto na ekolo Kongo Demokratika tango ya Zaire. Roberto Garreton a zalaki kutu monzenye neke na bosambi sami ya Thomas Lubanga na CPI Cour Pénale Internationale. Moyimboka Chili, Roberto Garreton azalaki avocat ya bundaka pona makoki mabomoto na bokonzi ya makasi ya general Augusto Pinochet na mboka na ye pe azwaki mbano ya molongo pona yango. Monseigneur Tarsisi Tshibangu, episkopo ya Lukumu ya Kala ya Mbujimayi, pe episkopo ya Lukumu Mulandi ya Kala ya Kinshasa, pe moko na ba recteur ya Yambo ya Bayindu ya Université ya Kinshasa akufi lelo. A kota ki l'hôpital ou na clinique universitaire ou tout moi mikolo na Kinshasa azala ki na mibu tuku mwambe na mwambe. To benga ki na Mbujimayi na Kasai oriental abe Jean Didier Badibanga Tolanda.
Zali ya solo, tata episkopo wakala Mbujimayi, tiki biso na ba 15h ya lelo, la ya solo.
Kasi bongo, abelaki akotaki l'hôpitalo?
Akotaki l'hôpitalo, ko ba bengi clinique universitaire, ko ya Kinshasa, de lelo, ayekotika biso.
Toyo kiki azalaki na mibu tuku mwambe, na mwambe, yo za sango hibi, tuku ulubake na bomoine ya musala ya Nzambe, asalaki Nzambe, mibu boni peni tuko simba na misala ya Nzambe asalaki.
Ya solo asali 28 ans mibu tuku mwambe na mwambe na kati wana akokisi 60 ans tuku motoba ya kinganga Nzambe mpe akokisi 50 ans ya kitata episkop. Kati wana asali misala ebele toyebi ete azalaki reter munene na mboka na biso makambo ya education wana klase akambi yango banda kala kilelo ko sala kaka na kati ya nzalaki president ya conseil d'administration ya ba université nyonso ya Congo po asalaki mosala munene abandaki yango na kati ya Lovanium na ndenge bayeko koshanger kombo wana ekomi université du Zaire kilelo na kati ya eklesia asali mosala munene azalaki tata episkopo na Kinshasa kuna asalaki mosala munene na cardinal Malula mpe tata kichu nde sima baiko pesa ye ngwende awa na mbujimae ya kitata episkopo awa tango komi awa nde ayiko salamu salamu nene lisusu na kati ya kresha mbujimae awa tango komi na ba 1992 ya liboso ya salaki ya munene ezalaki sinode diocesan po na kubongisa makambo ya diocese na kati wana kotala makambo ya ekonomi makambo ya pastoral makambo nyonso ezalaki neti nzela moko boye ye asalaki po diocese nyonso elanda nzela wana sima aye kotia structure ebele awa na kati ya pastoral ya diocese kotia ba paroisse ya sika ebele lisusu ntango nyonso soki makambo emonani azalaki kaka présent neti tango likambo ya ba reflet ya shaba esalamaki ye azalaki wana ayambaki ebele ya ba reflet wana baye koyokana na gouverneur baye kotia site mobimba esika ba reflet bafandaki
monseigneur Chibangwa asalaki yango ezalaki na nini
kaka na ba 1993 tango bato balongwe katanga kuna bazongi awa na mbujima ye moto azalaki wana akambaki bango ayambaki bango oyo tozobenga site Chibombo Chimwanyi na tango bato afdel bakotaki ke ya telemaki ezalaki wana mpo na kopesa bacourage bakimakima te na banoel na bapake nyonso azalaki kokoma kaka balettre pastoral tobengi lettre pastorale
monseigneur Tarsis Chibangwa azalaki episkopo na kosunga kardinal Malula na Kinshasa lokola mpe basusu na lingomba na bango ya baepiskopo tokoki koloba te asalaki mosala mingi mpe na makambo matali rite congolais kondimama na yango na eklesia ya katoliko ya roma
ezali bongo monsieur Chibangwa azalaki moko ya bato bakendaki na concile vatican II kuna azalaki ye moko moto mwindu expert théologien na ba 1962 wana nde kozonga na ye abundi makasi mpo na oyo tozobenga na bafrancais théologie africaine komi ba mikanda ebele mpe na baenseignement na ye azalaki kaka kobunda mpo théologie africaine efanda mpenza na afrique mpe na kati ya eglise mobimba yango asungaki makasi kardinal Malula na nzela wana mpo makambo neti barite congolais oyo olobi atiaki loboko na kati wana mpo eyebana mpo bato babanza kosambela mosusu Chibangwa asalaki mosala monene na kati wana
baretrete ya Jekamine SNCC Sodimiko Sojetel ba lakilaki kanda na bango lobi na Lubumbashi sima na lisikulu ya mokonzi ya mboka sango na Narval Mabila
bazalaki ebele ba retraité ya général de carrière et des mines Jekamine ya société nationale de chemin de fer du Congo SNCC Sodimiko Sojetel ba sali sitin liboso ya gouvernorat ya province ya Okatanga pona kosenga barrière de salaire na bango pe bakomi memo na bango ete basepelaki te na discours ya mokonzi ya mboka po akanisaki bango te na discours na ye to yoka ba retraité ya Jekamine PSNCC na micro ya VOA Lingala
biso tozali ba pensionné ba retraité ya société SNCC depuis 2013 tobima la pension de compte final c'est-à-dire arriéré de salaire et consorts avant que tout dit on n'a jamais payé ça dès le loto yé tukutana na mokonzi ya région parce que mokonzi a eu du problème ma aide makambo na biso tosalaki sous son patronage tosalaka dialogue social topesi ye makambo nyonso ça fait deux ans passé aucune suite nde na lelo toye kodéposé memo po ya président de la république président asali discours sur l'état de la nation abosani biso ako alobi ke bato aza kufa na est biso toza kufa na nzala mpombo mpo na mbongo na biso
ONG IRDH Institut de recherche et droit de l'homme azako sunga ba retraité nyonso po na ko salisa bango ba droit na bango eza la respecter maître Hubert Chiswaka azana micro ya VOA Lingala
ba papa omoni awa baza ba papa bazwa ba pension na Jekamine SNCC Sojetel na Sodimiko mbongo na bango ebimana nu tango bayoki tata mokonzi Félix Tshisekedi asali discours na ye ya état de la nation bayoki balobi makambo ya ba personne troisième âge te yango batomboki balobi ndenge nini bango bazali kokufa bango bazali ko kosufrir mingi pona ba droit na bango chef de l'état asali discours na état de la nation abosani bango baye kosala manifestation awa na gouvernorat ya province ya Okatanga
Simanyon so Jeff Mbia membre de société civile alobeli pe likambo litali ba retraité na micro ya VO Afrique.
Na kanti salaire ezali droit ya moto nyonso. Et ba papa pe basalaki musala monene pona RDC à travers Jekamine SNCC na Sogetel na Sodimico. So tali lelo boye ming baza plus de 60 mois ya un paiement et puis ba processus ya retraite na bango respectaka procédure à ta mon côté. Même si ben tigaki ba on a carte à redressement ya Banque Mondiale mais soko tali mingi bazo tala maibatali oyo dette tout ça na bango TP allocation familiale biso to kanisi bonde ba sali revendication to senga na mokonzi ya mboka ba konzi ya sika ya Jekamine SNCC ya Sodimico batale la ba papa na biso pona ke retraite na bango ezala honorable honorifique conformément à droit de l'homme de na kanisi ke ndenge demarche ba sali boyo biso toza ko pesa bango courage
utamboka Lubumbashi Narval Mabila na VOA Lingala.
Lipinga ya basoda basusu ya ba FRDC litiami na mambasa na Ituri sima na ba ADF kupunza mboka nzike na isika eye. Bulaina Eric Asmoisi.
Mpona Gilbert Siva Mwenda Mokambia Lingomba ya Makoki Mabomoto CRDH, Convention pour le respect des droits de l'homme, Lipinga ya FRDC liyelizelaki na groupement bangole lisiliko bimisamba, mpoete lizelaki kobate la baimbo kate lolenge longobani. Teyoka Gilbert Siva Mwenda.
Kimia ebandiko zonga, ezalaki pe na reklamasyon ya population, poba chanje batayo ezalaki filtere na cheferi ya Mabila Mabombi. To félicité ba konzi po ba yokaki kolera ya asio ba si ba sali relèvement ya ba troupe batu ba bandiko kota blanga na cheferi wana
mokambi ya CRDH abakisi lisusu ete ba vendi ba yeba silaki ko kima mboka nziki okati ya groupement ENA bazali ko zonga mpona kolekisa feti ya bonne année.
Pe basusu ba bandiko bimabeni pe ko zongo ba mwa mikeba bandiko bimabeni ko yako zwadile ipona bana neto tozo mwona fete ya bona nye kole kabye paske pa ba ambisade zalaki lelo batu bazo leka alor to sengi na bakonziete bata la ko na ndenge kani ko mentenire kimia wana poe makambo ya koko soezo nga na nolisusu te.
Mapinga maikolo Kongo Demokratike malobi ete makokoba koyoka na naba vandina ya teritori ya Mambasa kino bokoti mwa kimia. Tulanda molobeli ya Mapinga ikolo na Ituri litno Jul Ngongo Chikudi.
Mapinga ikolo tozali ba umbu ya population, tozali ba sali ya population. Ya onto binga kabi tozali Mapinga au service ya population. Population biso zali redevable na ye. Soki ya moni likambo oyo zali kosepenisa bango te. Soki ya lobi ke ba kondipe ya Mapinga ekolo batali yango ke zali lolenge wana. Pourquoi pas tope sa solution na population na biso baye bazala kapo na biso. Et donc ezali esengo komona ete nyon tozali kosala, yango kaka po na population.
Molobeli ya Mapinga na Ituri abiangi ba vandi kozala ekenge po ete bonane ezali kokoma.
Bon, population siko na tango oyo esengeli bafungola miso pongi ezala te lisu likolo ya lisu ba denonse ba nyonso batomboki po ete Mapinga ekolo esala mosala elongo bani.
Alanga Nzembo Lulendo Matumuna to General Defao auti kutika se ya batuna bomoi. Marius Muunga alobeli na lokole bomoi ya Alanga Nzembo eye na mosala na ya muziki tulanda yango.
Mbote na bino baso peboye ibolamu na masolo na biso lokole. Alanga Nzembo monene Lulendo Matumuna oya yebani mingi na kombo ya General Defao auti bongo kokufa omokolo mwayambo le 27 décembre na ngumba Douala na mboka Cameroun. General Defao abotama omokolo le 31 décembre 1958 na Kinshasa. Le 31 décembre mozali koya alingaki kokokisa bongo mibu tuku motoba na misato. General Defao azalaki bongo mokomi ba Nzembo moyembi pe mobini monene. Abanda bongo carrière na ye na province ya Congo Central, na ba orchestre ya quartier, et pas yuapi Pepe Feli Manuaku a découvert qui est pe amemaki la Kinshasa pour la cocotte à l'orchestre naie Grand Zaïko Wawa en 1981. Pour la Pepe Feli Manuaku, le jeune Defao Azalaki Penza ba genre yaba musicien Oyo Azalaki Koluka pour la renforcer orchestre naie pour Azalaki vrai chanteur Mobini Monene pe Bogar. Si Miami Bumi Balé a l'équipe na kati ya Lingomba Grand Zaïko Wawa, Defao Matumona a ekokota na orchestre Shock Stars en 1983. Pembeni ya balanga nzimbo ba susu ya minene lokola de Baba El Shabab, Carlito, Nzanza Adio, to Bengali Petit Prince. Na kati na bango, de Baba na Nzanza Adio, basila pe kotika biso. Passage là et l'orchestre Shock Stars est à la carte marquée la bande zimbo et belé à succès. La carte à Shock Stars, mini mini, duo et général Defa on a de Baba El Shabab et à la qui parmi les meilleurs duo à Shock Stars dans l'époque Wana. Et bande zimbo na bango et à la carte toujours la top y a la hit parade à l'époque Wana. Grâce à la succès de Banzengo et Defao Matumona, orchestre Shockstar et Bimakambala et Bélé, meilleur orchestre du Zaïre. Mais à belle époque, na Shock Star, na 1991, général Defao a ekokela lingomba na imoko na kombo ya Big Star, et pa yuwa pi banze monaye ya ndenge na ndenge, et sa la ba succès à makasi na ekolo Congo démocratique, na Afrika, pe na mokili mobimba.
Basta zaele kini kole pusani lobi ozongi interna. Yo mati na mpepo yokei, mote metongi na mawango. Oh, aje, aje, amour colère, amour colère, adieu, adieu.
Defa matumona na groupe na Big Star et bimisa pe ba chanteur ya minene lokola Mutala Kamenga, Kabose Bulembi, pe Bongo na Bongo. General Defao asala pe ba featuring et belé na ba musicien congolais ya ndenge na ndenge. Sûrement na kati ba featuring na ye ya makasi ezali lo yembo copinage oyo asala na maman Bilia Belle.
Avec le général Defao, copinage.
Mobu 2001, général Defao a limoué na milieu ya musique ya Kinshasa pour na kuvanda bongo na Nairobi, na mboka Kenya et pa iwapi azalaki na exil mibu zomi na mwambe kino na sanza ya août 2019 ndai kozonga Kinshasa. Kozonga na ina Kinshasa et coïncidaki na boye ya président sika RDC Félix Tshisekedi Obokonzi. Pour na bato baike, Defao azalaka na exil po ayebaka malamu président ya kala RDC Joseph Kabila tango azalaka na Tanzanie pe azalaka chauffeur na ye. Kasi général Defao awangana mbala ebele makambo maye na mituna bapanzi sango batuna ye tango azongaka na Kinshasa. Alubaka ayebi ata mokete mokonzi ya kala Joseph Kabila. Na mobembo asalaki na mokolo le 26 décembre moliki na ekolo Cameroun na mboka Douala. Pour la concert à Singa Kikobeta Kuna, général Defao lokola pe papa Wemba, a kozonga lisusu Kinshasa na bomo ite, a kei bongo kokutana, na waye moninga, oyo amesana kosepelisa biso na ye, de baba El Shabab, oyo akendaki liboso na ye, toliki ete epa iba kutani, bakoko bakoyimba, elongo.
Mokola na kowa, balelanga na matanga mula ite. Navoy basso se va profiter. Boba ça la fête.
Matondo mingi Marius Muhunga na sangu ya mukili ya lelo tolubelaki liwali ya Monseigneur Tarsis Chibangu Chishiku episkopo ya Lukumu ya kala ya Mbujimayi ya pe Mulandi ya Kinshasa na mibu tuku mwambe na mwambe na Kinshasa. Sango isusu ya mawezali Roberto Gariton rapporteur spécial tomolubeli ya Lukumu ya ONU ya kala po na maimatali makuki mabomoto na ekolo Kongo Demokratike yepe akufi mikolo mibale mileki tolubela kipe kanda ya ba retraite ya Jekamin ya SS SNCC, Sodimico, Sojetel, Lubina Lubumbashi, Sima, na Lisikulu, ya Mokonzi ya Mboka, Félix Tshisekedi. Sango ya Mokili na Biso, ya Lelo et Suki. Awa, tukuta na Lubina 17h pour na Sango et Susu. Tukuta na pe na 18h pour na édition ya Yambo, ya Sango ya Mokili ya Lelo, pe na 20h30 ya Mibale. Tuzwa kili Sungi na Sango Eye, na Marius Mohunga, ou ya pesa ki pe Lokole, pe Max Firmin, Max Kouya Weda, na Chan Basunga Kibiso, Izaraki, Wabino, Edi Isa.